елуін шетірек.
Бәкен, нем ғұрайды соғып отыр? Көзімде түсініксіз от бар. Топ кейіктің соңында манағы мотоцикл гүрсілдетіп ақ келет. Бүйірден тап бердік. Аналарға да аянбаңдар дегенді ыммен түсіндірген біз. Қолда қосаусыз, тартып-тартып жібергенде бергі шеткі ылақтың алдыңғы екі аяғы шапанның жеңіндей салбырап қала берді. Тегі өздерінің көзі тамашау, күнәсіз сұлу қыздың жанарындай мөлдірей. Ал, бауызда деп, тағы да бір жігітті қалдырып, тобынан бөліне кес-кестей қашқан ортекенің өзін қуа жөнелдік. Осы күнгінің аңы да әккі, тура қияға, қиынға салады. Оныңыз рас, бәке. Ана жолы түнде сізбен бірге қоянға шыққанда, қитарыңыз прожектордың жарығын ескеліп, шоқиып отырмаушымен, қазір соларда жарықты көрсе, зытатым бопты. Бәкең жолдасының сөзін бір құлағымен ғана тыңдап, мейрамқана ішіне тіміскілей көз тастаған. Ие, сонымен тура сай-сайға түзе ұзытып берсін. Бет алдымыз бейік тау. Мәшине 85-90-ды көрсетіп ұшқыны бақ келет. Арамыз тіпті таяр емес. Мұндай жүйрікті кім көрген? Жан беруде оңай емес қой. Ох, орғида, орғи. Атымны век жаның қойсын ба? Ол жалады қой айтыр. Сілікпеміз шықты. Сонан екінші жігітке қайт оралдық. Майлансын дейді ол да ыржалақтап. Айтсын, айтсын деп жатырмыз. Шөлмектің түбінде қалған бірдеңені шофер апарып беріп жатыр. Шөліркеп қалған ба қағып жіберіп. Сендер кеткен соң қызық болды. Мотоцикл мінген екеу жаныма жетіп келді. Мына кейікті тартып әкетеді деп зәрем жоқ. Мұндайда айла керек. Дөнеңді өздерің білесіңдер. Қалтамнан бүктелген қызылала қағаз шығарып көрсете қойып ем. Екеуінің сасқанынай мені сірә ахот инспектор деп қалды ғой дейм. Шаңын бірақ көрсетті деп тапқырлығына мәз. Тәтейдің қайда қалған тәңір білсін, айнала бір-біріне ұқсас меңіреу төбешіктер. Дегенмен шоферымыз жершіл екен, жобалай тартқан. Шығынға шығып кетіп біз, тәтей ақсақ кейікті жай баптастап, қорылдап жатқан шығар дейміз өзінің аздап ішкені бар еді, тынығып қалған болар. Дегенмен қызықтан құр қалдау. Көз ұшынан бір жаяу көрінді. Тәтей болмауға тиіс. Оны біз күнгі бетке тастағанбыз. Мынау теріске етекте жүр. Өзі жүгіріп-жүгіріп алады да отыра қалады. Қайта жүгіреді. Шешініп тастаған. Біреулер тәтей ғой десе басқалар. Оған не көрініпті бүйтіп, ол емес деп бой бермейді. Таяп келсек, тәтейдің тап өзі. Жаралы киік ұстатпай, сырғып қаша беріпті де, бұл болса, айырылып қалмайын деп, жығылып тұрып жүгіре берген. Қап қара боп түтіккен, ақ көбік боп ашы терін бір алыпты. Бізді көріп, қолындағы көйлегін киікке сілтеп лақтырды да, шаңды бұрқ өткізіп отыра кетті. Маладес, маладес деп ақ келеміз. Киік қараған арасына жасырынған болады. Қақ маңдайдан көздеп едім, жанар жаутаңдап қарай берді. Тартып жіберіп кузовқа лақтыра салдық. Ресторан іші джаз музыкасының әуенімен қоса желпінгендей гу етіп, түрігілген қалыққа толып кетті. музыка үзілер емес. Бір бітсе бірі әлі бәк етіп, желіктіре түскендей. Танысы жоқтар қабақпенен танысып, тез шүйіргілісе кеткен. Әне бірі сұлу мүсінді келіншек қандай әдемі билейді. Көп шабақтың ішіндегі сазандай бұлтылдай, айналасы тәуіпете үйілген жігіт желен. Қадыр оның сымбатына іштей сүйсініп қана, ризашылықтан ләзет алып отыр. Бәке, қараңшы, тура ақ қайрандай емес пе әне бір келіншек? Шеркен, деп күледі екіншісі. Ой, сәрменай, әйелі сыйлап өскен қалық біз ғой, байқап сөйле. Бәкең жан жағына салқын көз тастап, білінер білінбес жымиып қойды. Иә, тегі жаман емес сияқты. Бәке сау, сіз енді бұл мәселе жағынан енді алдыңызға жан салмайсыз ғой, профессор десе де болады. Бәкен қошеметті үнсіз қабылдап отыр. Мақтау жанына жағатын сияқты. Алтын тістерін тағы да бір рет жарқ еткізіп қойды. Көзінде құмарлықтың аяусыз оты жарқ етіп жанып, әлдегімнің сирағынан төмендеп, туфлиіне ілінгенде көздері кірпіктерінің тасасына тығылып қалды. Қадырға мынау салқын сыпайы, ажарлы да, өз орнын білетін бейтаныс кісі бағдарлап байқаған сайын жағымсыз әсер туғыза берді. Ие, бұл кісіні қолынан демеп көтеріп жіберу сияқты жақсылық та молынан келеді. Бірер звонокпен көбісті тындырып та берер ау. Бағы өскен жігіттің бірі болар. Әй, бірақ анау қызыл шырайлы жүзінің астында аяусыздық жатпаса игеді. Ел айтпай ма? Бақ қонбайтын жігіт болмас. Басып отырар зіл болса деп, солардың бірі сияқты ма, қалай? Анау сәлмен дегені жандай шабы сияқты. Терезесін тең ұстай алмай отыр. Киген киімдерінің қымбат арзандығы бірдей сияқты, тіпті галстуктері де бірдей. Доста боларау екеуі сонда бір-біріне тең деп қарай алмағаны ма? Музыка тоқтаған. Әр жерде тәрелкені тақылдатқан шанышқы үні. Бәкең мен сәлмен де сырадан бір-бір ұрттап қойып, балық құйрығын бірі баппен, бірі сілекейі шұбырақ қау жасады. Сіздің үйден сол күнгі жеген қуырдақтың дәмі таңдайымнан кетпейді деп бастады сәлмен. Ол қашан, өткен күздегін айтасың ба? Ол бір мол қуырдақ еді ғой, несін айтасың? Бүкіл дос жарандарды жаздай бір қар қылдық. Қуырдақ мол болды. Кейде киіктің мол табынына кездесіп, күн әбден шыжып, енді қаша алмайтындай болғанда, жан жағынан қоршап алып, таңдап отырып, текелерін баудай түсіреміз. Бірен саран оқ деген ешкілаққа қарауға мұрша жоқ. Бәкең бір жақсы келелі істі ойнап отырып істей салғандай, қолын нем құрайды сілтеді. Даусы мен келбетінде де нығыз паңдық бар. Қадырдың қолынан шанышқысы түсіп кетті. Өзінің әбес қимылына ұялын қырап қалып, шанышқыны көтеріп қағазбен сүртіп, осы мінезім ай, нем бар ет менің? Атсаң, аң атып жүрген шаруам не? Сонда да манадан істегені шым-шымдап ісініп, енді көз алдынан жазықсыз жануарлар кететін емес. Жан жағынан торуылға түскен бейкүнә еркелер, оқ тиіп ыңыранған үндері құлаққа келетін сияқты. Әне, үйірін алаға шпақ болған кәрі теке ытқи секірді. Сонша болмады, мұрттай ұшып, тұяғын серпіп, жан тәсілім еткендей, мыңдаған табын теңіздей толқиды. Аянышты ыңыран ат, күрсінеді. Иә, қадыр осыдан біраз бұрын тап осындай текені көргені бар. Құралайдың ал деді. Досы Зекен екеуі мотоциклмен мал іздеп жүріп, әлі лақтамаған 20 шақты киікке тосыннан кезігіп қалды да, қызық көріп, біраз соңдарынан ілескені бар. 4-5 шақырымнан соң көз алдарында бір топ буаз киіктер биік қараған ішіне сүңгіп-сүңгіп кетті. Текесі екі жаққа кезек маңырап еді. Әкесінің шақырғанына елпеңдей жүгірген баладай елеңдеген екі бойдағы жанына жетіп келді. Теке пысқырып жіберді. Қадырдың көзі оның ақылды да айбынды тұңғиық жанарына кездесті. Тиіссеңдер бізге тиісіңдер, тимеңдер ана топқа, ұрпақтар үшін дегенде үшеуі қатерге бас тігіп өздеріне қарсы салды. Әне, 20 метр жанай өтіп барат, асығар емес, бұрылып қарайлайтындай. Ана мен сәби үшін ажалға басын тіккендей. Қадыр мен Зекен ол үшеуінің мәрттігіне де әсемдігіне де риза болып сілейіп тұра берген. Аң екеш аңның да бауырмалдығына таң қалды. Сондағы текенің мойны мен сирағындағы түйенің шудасындай қызғылт шудасы қызықтыра құбыла желгілдеген. Ондай текелер қазір кездеспейді. Неге? Неге олар жоқ боп барады? Қадыр оның жауабын мана мейрамханадан тауып отыр. Бәкір әңгімесін әрі қарай жалғастырған, әр сөзін баппен созып, тамсандыра түседі. Бәрінен де тамашасы киік аулауға түнде шыққан ғой. Екі-үш мәшинеге қос-қостан прожектор орнатып алсаң, жан жақтан ұрған жарыққа шағылысып, естерінен танат та ызылдап тұра береді. Бір жолы майдан жасадығау. Әр машинаға 3-4-тен бөлген біз. Түніші Сарысудың орта тұсында бір тобын қоршап алдық. Осы күні шығып жүр ғой әне бір алтоқты тізбектей жіберетін 12 калибрлі мылтық. Қолымызда солар. Бұрқыратып бердік. Айнала гүрілдеп, ақыр заман болып тау құлап кете жатқандай. Жарқ-жұрқ еткен прожекторлар тобының жолын кес-кестеп, бірінен соң бірі көз ұялта, жер мен көкті осқылай сабалап өткен. 10-15 минутта табын тегіс сұлап қалды. Түсе-түсе қалдықта текелермен семіз ешкінің қана сандарын шауып алдық. Лақ дегендер қаптап жатыр, оларға көңілде бөлген жоқпыз. Теке мен семіз ешкінің санеттерінің өзі жарты машина. Онан кейін тағы да бір тобы кезігіп, онан әрі мына сұмдықты тыңдай беруге шыдамады. Сіз неткен жауыз адам едіңіз? Қадыр өксіген балада еріні дірілдеп, әлгіні теңеуге сөз табалмады. Бүлкетпей, шегіртке қырғандай әңгімелеп отырғаныңыз жауыздық қой. Сен мына Бәкір Нақыповичті білмейді екенсің. Сендей сан сомырымның көзін жылтыратат. Қарай мұны, не оттап тұрсың өзің деп шаң кете қалды Сәлмен. Сіздер адам емессіздер. Ой, айранын жөндеп шалмайтын ынжығыт.
Сен де бізге ақылшысың ба? Көзіңе көкшібін үймелетейін бе осы?
Айқай шу көтеріліп, мойын бұрып қарасқандар көбейіп кетті. Емпеңдей жеткен бәкірдің таныстары да қадырды бас бұзар, үлкенді жағадан алғыш, бөтілкеде басы кеткен, ұрдажық көре бастаған. Көптеген осы да шырылдай келген даяшыға қадыр саспай есебін берді. Байқағаны бәкір сұрланып алған, көзіндегі манағы бір от қатал ызғармен ауысып, есепшіл ақыл мен ғана сұп-суық сәуле шашат. Сәлмен иесіне жағымпаздана құсқа үрген кәндендей шәубілдеп жүр, аузы аузына жоқпайды. Оның не деп жатқанын естімеді. Мазасыз шыбынды жас қанғандай қолын сілтей салған, мен де аңшылыққа әуес едім. Құралайды көзден атпасам да, нысанам құр кетіп көрген жоқ, бірақ сендей жауыз даланың төсінде кездессе, қадырдың не айтпағын бәкең де түсінді. Кітаптың соңы. Кітапты оқыған Бөрбекова әдемі. Шымкент қаласы, қаңтар, 2016 жыл.